Ja, sist gang så fikk dere treffe kollegaen min, som Kjartan. Jeg spurte hvordan det hadde gått. Han sa det var en flott gjeng å være sammen med. Men jeg hørte han hadde vært flere, han hadde jo vært flere plasser at hvis det står sterk i stormen kurser, og noen plasser så sa, hadde det sagt han, spesielt på kveld nummer tre, du har utfordret oss, men vi trengte det, sa han. Og det er jo, han har jo ting som han kommer med som er akkurat på den kvelden der vi begynner å tenke på en helt annen måte. Og jeg har lyst til å si det før vi går inn på dagens tema som skal være lys og salt. At veldig ofte så tenker vi på at de som skal forkynne, de som skal være, de som skal bringe evangeliet, det er forkynneren som står på talerstolen. Men det er jo ikke det. Forkynneren som står på talerstolen, de når jo bare de som sitter på bedehuset, eller i kirka. Men det er jo de som sitter der i kirka. Jeg pleier også å si det at gudstjenesten for en pastor, den varer fra klokka 11 til rundt 12:30. Men gudstjenesten for menigheten varer fra 12:30 på søndagen til neste søndag klokka 11. Og derfor sier jeg at vi som forkynner, vi ber om at vi må få et budskap slik at dere kan få noe å gå ut med. Og så er det det at det er jo ikke bare det vi hører på søndag, men det er jo der vi lever. Og det er jo det vi vil med så sterke stormen. Hvordan kan vi bli sterkere? Hvordan kan vi klare å bli lys? Og denne modulen som vi kaller nå, det er lys og salt. Og før vi går videre, så har jeg lyst til å bare spille en liten film om Dea, som kommer fra Sørøst-Asia.
I was trying to live normal life and especially trying to keep a secret about the book I read about my relationship with the Lord Jesus. But you know, you can't hide the Lord. He's a bright shining light. And soon my parents found out, soon neighbors found out, and soon it was heard by the religious authorities. And I was taken to questioning. And when I was in front of people that were questioning me whether all this was true, that I had read the Bible and whether I believed in Lord Jesus, I knew I should not say yes. But in spite of myself, I found myself saying yes, that I was a follower of Lord Jesus. My main ministry is hospitality. People from my country comes where I am for medical treatment. So I open my house for them. I provide for them a free place to stay and free food, and also go with them as a medical guide and a translator. And it is at times hard because these very people will sometimes not want to eat with me because I'm the follower of Jesus. Thank you so much for everyone who is praying. I know that there have been people who have been praying for me for years and have never ever met me, and but they continuously pray. And I just want to thank them for their faithfulness to the Lord. I'm not able to go back to my community, even though time passes, I will never get used to that. It's painful, but I also know that I belong to the community. God. And I do.
Jeg takker deg, Herre Far, for at vi kan få lov å be for Dea, der hun er i Sørøst-Asia. Du vet hva problemer de har der nede, men vi takker deg, Far, for den måten du utruster deg på, og den måten du griper fatt i livet deres. Og selv om hun visste at ikke hun kunne si ja, så velger hun å si ja, og så vet vi at de får følge for henne, Herre Jesus, men det påvirker også hele livet hennes for det som ligger foran henne. Takk for den hun er, Herre Jesus, og takk for det lyset hun får lov å være for deg som fra sitt land, som kommer fra sitt land inn til det nye landet som hun bor. Vil du velsigne henne? La hun få lov å bli til velsignelse, og la hun få lov å kunne påvirke folk til å få se hvem du er. Når du ser den filmen, så ser du ei som påvirker eller influenser livet rundt seg. Og da blir spørsmålet, du og jeg som tror på Jesus Kristus her i Flekkefjord-regionen, er vi influensere? For der vi bor, betyr jeg en forskjell i nabolaget mitt på grunn av troen min? Kan jeg forandre omgivelsene våre der vi bor? Og hvordan kan det med livet mitt prege området og samfunnet rundt meg? Dette er ikke spørsmål som vi daglig går og tenker på og spør oss selv om. Men dersom disse spørsmålene skulle komme opp, hva ville vi da ha sagt? Hvorfor er du en kristen? Det er veldig enkelt å svare på det når du er i menigheten din. Eller du er på bedehuset, innenfor de fire veggene som vi da samles på. Da er det lett å svare på det samme med andre kristne. Vi har et språk som vi forstår hverandre på. Men hvis du skulle svare på dette spørsmålet til en muslim, eller til en sekulær nordmann, som ikke kjenner til eller forstår ordet frelse, tro, synd og så videre, hva ville du da si? Hvorfor er du en kristen? Og det er ikke enkelt å svare på det. Jeg husker når vi forberedte kurset, så sa jeg, vi kunne begynne kurset med å stille nettopp det spørsmålet, hvorfor er du en kristen? Og vi fant ut at det må vi stille på slutten. Og jeg må ærlig talt innrømme, nå når vi stiller det gruppespørsmålet, altså der står det, bruk 2 minutter, står det. Du skal få litt mer enn 2 minutter til å sette ord på hvorfor du er en kristen. Og på en sånn måte som gjør det forståelig for omverdenen. Og det er ikke enkelt, jeg vet ikke om jeg delte det med dere, men jeg husker første gangen jeg kom på dette, hvorfor er du en kristen ordet? Da gikk jeg på Karl Johan, jeg var 17 år, jeg gikk på bibelskolen inn i Oslo, og så gikk jeg forbi et sånt fjernsynsteam. Så jeg gikk og intervjuet folk på Karl Johan. Og jeg gikk forbi det, og jeg stoppet og så på det, så tenkte jeg, hvis de nå hadde stoppet meg på direkte fjernsynsintervju og sagt, er du en kristen? Ja da, hadde jeg sagt. Men hvorfor er du en kristen? Hva hadde jeg da sagt? Jeg kunne jo ha smelt ut med noen bibelvers som er helt vanlige, ikke sant? Men jeg tenkte, vi kan kaste ut noen bibelvers, men hvorfor er du, Ole, en kristen? Jeg tenkte mer enn 2 minutter. Det er ikke enkelt. Men jeg skal si etterpå hva jeg kom frem til. Men sett dere ned og så skriv dere. Prøv å skrive med noen få ord. Hvorfor er en kristen hvis du treffer en som ikke er kristen? Hvorfor tror du på Jesus Kristus? Hvorfor er du en kristen? Hvorfor har du troen din? Jeg stod og så på notatene til Arve her. Og der, på siste linje, så sier hun, jeg tror at Gud er min pappa. Og vet du, det er så flott sagt. Det er det beste bildet vi kan gi. Jeg tror Gud er min pappa. Jeg har et forhold til pappaen min. Er det flere som har noe? Jeg skal ikke tvinge noe. Dere skal ikke føle dere tvinge, men bare kom når jeg sier det. Men for min del, jeg har aldri glemt første gangen jeg gikk frem. Jeg var 14 år, det var på en Billy Graham-aksjon. Da var det 9 byer i Norge som hadde TV-overføring, og jeg var 14 år og satt der sammen med tvillingbroren min. Billy Graham, han innbydde til den som ville gi livet sitt til Jesus. Og tvillingbroren min, han reiste seg. Og når vi er tvillinger, så gjør vi det samme. Så når han reiste seg, så spratt jeg opp. Og jeg gikk jo frem, og jeg hadde lyst, for vi var jo født og oppvokst i dette, men jeg glemmer aldri når vi kom frem, så måtte de jo bli med bak scenen. Vi skulle jo snakke med veileder. Det var ikke jeg forberedt på. Og så sier han til meg, hvorfor kom du frem? Og jeg følte meg fryktelig dum der jeg satt, og jeg følte at jeg hadde gitt et så dårlig svar. For det jeg sa, jeg vet ikke hvorfor jeg gikk frem, men jeg bare måtte. Og jeg følte meg så dum, men senere så hadde jeg tenkt på, det er et fantastisk svar. For det var ikke beslutningen at Ole var Gud, så drog han Ole. Og Ole forstod ikke hva det var, men jeg bare måtte. For det er et eller annet vi er skapt i Guds bilde. Og når Gud kaller oss, så føler vi at vi forstår det ikke alt, men jeg bare måtte. Og jeg tenkte at det var jo egentlig et flott svar, fordi det er Gud som drar. Det var ikke noe Ole bestemte seg for. Jeg husker på, vi var på Kvås folkeskole, dag var det. Og vi satt inn på et bønnemøte. Vi guttene, vi sa bare at vi hadde bønnemøte på et av rommene hver kveld. Og en dag så kommer det kom jo nye inn, og det, kan vi få være med på bønnemøte, ja? Og på et bønnemøte så kom det en lærer også, fordi de hørte rykte om at det var vekkelse på Kvås. Og det var jo ingen av lærerne som hadde det. Som hadde startet det, de lurte på hva var det? Er det noen pinsevenner som springer rundt? De visste at de hadde noen pinsevenner som gikk på skolen, og det var de som drev sånn snikk evangelisering. Så kom læreren inn og så sa han, kan jeg få lov å være med på møtet? Bønnemøtet. Ja, ja, bare kom inn. Og på det bønnemøtet så begynte vi bare å be. Og en Roald så satt der. Han kom inn og sa, kan jeg få lov å være med? Så satt han der, og så begynte vi å be. Og så plutselig så begynner Roald å gråte. Nei, nå orker jeg ikke mer. Og så dette han på kne, og så begynner han å gråte, og så sier han, jeg vil bli en kristen. Og vi som satt der, vi var jo 16-17 år. Vi satt og så på hverandre. For det var ikke vi som gjorde det. Det var Gud. Og da sier læreren, ja, dette må få lov å fortsette for det. Dette er jo Gud. Og jeg har aldri glemt det, hvordan det er jo Gud som gjør noe. Og overbevise oss. Og det som jeg sa når jeg gikk på Fjellhaug, og hvis de hadde spurt meg, hva hadde jeg sagt da? Jeg tror det gikk 3 måneder før jeg kom til svaret. Og svaret var det at jeg har oppdaget at det som står her kan du få lov å bygge livet ditt på. Det er sant. Og for meg så er dette en sannhet. Og det å få lov å fortelle at ja, jeg blir 67 år nå i mai, og enda så er jeg tror jeg på han. Hvorfor det? Jo, for han har holdt meg. Jo, for Gud holder meg. Så, men det å sette ord på, hvorfor er vi troende? Vi trenger å utfordre hverandre. Hvorfor tror vi? Vi trenger å ha et svar. Og på en sånn måte at vi kan få det andre nysgjerrige på hva det er for noe det der er. En måte var en som hadde fått en ateist inn til samtalen, så sier han, du, hva er det du tror på? Hva tror du? Hva slags Gud tror du på? Nei, jeg tror ikke på noe Gud. Ja, hvorfor tror du ikke på noe Gud? Hva slags Gud har du hørt om? Kan du fortelle meg om den Guden som du har hørt om, som ikke du vil tro på? Så delte han hva slags Gud han hadde hørt om. Så sier den der pastoren som satt og hørte på han, så sa han, hvis den guden som du nå forteller om hadde eksistert, så hadde jeg vært ateist jeg også. Men den guden du forteller om, er ikke den guden jeg tror på. Skal jeg fortelle hvem jeg tror på, sa han. Og så fikk han lov å dele troen med han. Og av og til så har vi et feil bilde. Men det skal ikke gå så mye inn på det. Jeg skal gå videre, og jeg har noen historie som jeg skal dele med dere, som dere skal få lov å reflektere på. Og så skal dere få lov å etterpå diskutere hva ville dere ha gjort. Den første historien handler om en politimann fra Skottland. Denne politimann fra Skottland, han fikk store problemer, og grunnen til problemet hans var at han var blitt en kristen. Og når han ble en kristen, så fikk han problemer med den skotske loven. For i politiet var loven slik i Skottland at når det var et lovbrudd, så krävde loven att det var två vittne för att det skulle kunna ta ut en siktelse mot en person. Och i praxis så var det ofta slik att det var när en politiman såg något kriminellt, något som skedde, så fortalte han till macken sin om vad som hade skett. Och så sa han, och så backar du mig i rätten. Kamraten hade inte sett det. Men politin sa, nu fortäller jag det och så kan du backa mig när vi står i rätten. Och i rätten så gav macken intryck av att han och hade varit vittne till lovbrudet. Men efter att denna politiman blev kristen så fann han ut att det var inte helt grejt att stå och lyga så. Så han sa att jag kan inte vara med på det här. Därmed började det andra politifolket på polisstationen och frysa han ut. Och det sa att jag önskar inte dig som makker. Du stöttar inte mig. Historia nummer två. Knut, han var ny i firman. Och det var på den första utlandsturen samman med de ansatte med kollegorna sina. Efter att det var färdig med arbetsdagen och det kurset som de hade så hamnade de ut på byn samman med de andra. Då gick det lite för sent upp för Knut att plötsligt så var det havnat in på en bordell. Och detta var ju självsagt ett brudd på firmans etiska rättningslinje, för det stod det i rättningslinjen till firma att när de var ute på jobbresa så skulle de inte driva på med sånt. Och Knut han reste sig upp och försvann ut av bordellen med en gång. Dagen efterpå så kommer arbetsledaren bort han som var med på kursen, så säger han, ska du ha en framtid i detta firma här så må det som skedde igår aldrig nämnas. Det var historien nummer två. Alla dessa historien som jag nu nämner är sanna historier. Historien nummer tre är Lisa. Hon är kristen mor och dotter Thea, hon går i nionde klasse på ungdomsskolan. Klassen till Thea har varit en väldigt orolig klasse, men efter att den nya läraren hade infört 5 minuter med yogaövelse i första och mittre timme hade det blivit mycket roligare i klassen. Som mor så upplevde Thea det väldigt obehagligt, för hon visste att det stridde emot den kristna troa i hennes familj. Och på föräldramöte så får läraren rosa flera föräldrar för att det har blivit så roligt i klassen och du har klart att få klassen till att bli rolig. Och Lise, som hon heter Mora, hon öle. För där sitter hon. Vad ska hon nå sig? Hur reagerar jag nå i denna situation? Så har vi historie nummer 4 som är från India. Kirti, hon har hindubakgrund. Men blev en kristen för några år sedan. Och lika efter omvändelsen så blev Kirti och de andra kristna inkallt till landsbymöte. Hela landsbyn, de dannade en ring runt dig. Och kom med advarsla och trusla för att få dig till att förnekta Jesus. För att är du en hindu, så är du en inder, så är du en hindu. Och visst inte så är du en kvissling. Men Kirti och familjen hennes hållit fast på tro på Jesus. Motstånden bara ökte i landsbyn. Och en dag så kom en stor flock eller mobb till huset deras. Det bröt sig in och det bankade upp Kirti och familjen. Och som en följd av misshandlingen så blev ryggraden hennes ödelagt och hon var inte i stand till att göra något arbete mer. Vidare fortsatte problemet för dig och landsbyborna bestämde sig för att finna en ändlig lösning på problemet. En natt omringade flera män huset till familjen och det bröt sig in. Och det tog äktemannen och det låste Kirti inne på ett eget rum. Och mens hon var innelåst så hörde jag hur de torturerade man hennes och drap han. Senare när hon blev löslat och det slapp ut igen så måtte hon begrava han i hagen. Och landsbyn nekta dig till att bruka gravplatsen i landsbyn. Ungarna till Kirti, där hon blev sent på barnhem och klart inte att försörja det på grund av det ödelagda ryggen. Och själv måtte hon flykta från landsbyn. Efter en tid så begynte en tanke att leva i Kirti. Och det var, det är ingen kristen igen i landsbyn min. Vem kan då fortälla dig om Jesus. Kalla råd vill du ha gett till politiman från Skottland? Till Knut som hade varit på firmareise? Eller till Lise som är mor till Thea som var i den klassen med yoga? Eller Kirsti? Nu kan ni ta dock lite tid och reflektera lite samman och snacka om dessa fyra historien och se vad har dock anbefalt dig? Och vad vill dock ha gjort hvis dock var uppe i den situationen? Vad tänker du om valget som du gör? Hon tar emot Jesus. Familjen tar emot Jesus. Kirsti blir bankad upp, men ungarna lir. Hela familjen lir. Vi ska inte diskutera det nu. Jag tror att vi vet. Det valget som hon gör, hon betalar en enorm pris. Men en av grunderna, så när vi intervjuar hon, så säger hon, som jag sa i stad, att nu är det ingen i min landsby som förkynner Jesus Kristus. Och så bestämmer hon sig, jag må tillbaka. Så hon har rejst tillbaka, hon är där. Och det vi fick höra när det var gått en stund, att nu var flera begynt att ta emot Jesus i den landsbyn där. Men det kostar hon hälsa, det kostar hon, den familjen mistar far, mistar äkteman. Men hon valde att flytta tillbaka. Fordi att, och Dag sa det här i stad, hon har ju ett kall. Inte sant? Hon har ett kall. Och när Dag sa det så tänkte jag, det har vi ju. Vi har ett kall. Och vi ska ta och se på undervisningen idag. Som ska handla om lys och salt. Tema för denna undervisningen har vi kallt lys och salt. Och för att gå vidare på det så har jag lyst att ta med till Matteus 5 kapitel och läsa det 16 första verset av det som står där. Där Jesus såg folkmängden gick han upp i fjället. Där satt han sig och disciplinerna samlade sig om han. Han tog till ord och lärde dem. Salig är de som är fattiga i onden, för himmelrike är deras. Salig är de som sörger, för de skall tröstas. Salig är de ydmyke, för de ska arve jorden. Och salig är de som hungrar och törster efter rättfärdighet, för de ska mättas. Salig är de barmhjärtige, för de ska få barmhjärtighet. Salig är de rena av hjärte, för de ska se Gud. Salig är de som skapar fred, för de ska kallas Guds barn. Salig är de som blir förfyllt för rättfärdighets skyld, för himmelrike är deras. Ja, salig är det när de för min skyld hånar och förföljer deras. Lyver och snackar ont om dere på alla vis. Gled och fry dere för stora lönnen dere har i himlen. Slik förfyllte de också profeterna för dere. Dere är jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skall det då bli gjort till salt igen? Det duger inte längre till noe, men kastas ut och tråkas ned av människorna. Dere är världens lys. En by som ligger på ett fjäll kan inte skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den i en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Når vi leser dette avsnittet her, så er det egentlig naturlig å dele opp i tre avsnitt. Og de tre avsnittet har hver sin historie å fortelle. Det første avsnittet, som går fra vers 1-9, det forteller hva troen på Jesus Kristus vil gjøre med våres liv. Så kommer vi til andre punkter fra vers 11 til, nei, fra vers 10-12. Der står det hva verden vil gjøre med dere som tror. Den vil forfølge. Og den siste delen, det er hva det kristne livet vil gjøre med verden. Vi som tror, vi er kalt til å være en forandring i den verden vi lever i. Og det som Jesus sier, at dere er jordens salt, og dere er verdens lys. Jeg vil først ta dette her med jordens salt. Vi har ofte en forståelse av salt, og når vi forklarer salt, så sier vi, for det første så er salt en smaksforsterker. Och så ska det konservera slik att köttet eventuellt inte råttner. Men Jesus han har bara en förklaring på det här med salt. Och hvis du då slår upp i Lukas 14 så är det den förklaringen som Jesus kommer på när det gäller salt. Han säger att salt är en god ting. Men hvis också saltet mister sin kraft, hur ska det då bli salt igen? Det kan inte brukas varken i jord eller gödsel. Det är bara till att kasta. Här är det två ting Jesus nämner. Du kan inte bruka det i jord och du kan inte bruka det i gödsel. Vad är det han tänker på här? Saltet på den tiden där Jesus levde, det blev hämtat i Dödehavet. Saltet från Dödehavet innehöll mycket mineraler och fosfater och slik. Och det, när han snackar om jord, så snackar Jesus om den funktion det hade. För att hvis du hade ufruktbar jord, jord som inte bar någonting, samma som du sådde i det, så växte det ingenting fram. Då hämtade det salt från Dödehavet och det sådde det på jorden. Och så begynte den jorden att bära frukt. Så den förvandlade jorden från ufruktbar till att bli en jord som begynte att bära frukt. Det var den ena funktionen. Och den andra funktionen, när du snackar om gödsel, så snackar de om vi i vår tid, vi har vannklosett. Så när vi går på toaletten så drar vi bara ned. Men på den tiden där hade de inte det. Där hade de ett hull i backen. Där gick och det var färdigt så lade de lite jord uppå. Och så hävde de salt på. Och varför salt? Jo, salt skulle förhindra att sjukdom och spredde sig och desinficera. Slik att Jesus säger att salt har två funktioner. Det får ufruktbar jord till att bära frukt. Och det hindrar sjukdom och spred sig. Det är det Jesus snackar om när han snackar om salt. Och så kan vi gå till vers 14 där det snackar om att dera är världens lys. En by som ligger på ett fjäll kan inte skjules. Och en sätter heller inte en oljelampa under bordet, inte sant? Men vi sätter det upp på bordet så att det ska kunna lysa. Och när jag läser det så tänker jag ofta på att Jesus säger, docke är världens lys. Så tänker jag på det här att vi må prestera. Men hvis du går då till Johannes 8, där säger Jesus, jag är världens lys. Så det att vara världens lys handlar om att ha en relation med Jesus. Det handlar inte om att prestera en prestation. Nej, det handlar om en relation och den relationen är samman med Jesus. Det här med att salt är en god ting. Jesus säger att hvis saltet mister sin kraft, hur ska det då bli salt igen? Det är en som ställde ett spörsmål till en kemiker. Han sa det att kan salt i sig själv mista kraft, sin egen kraft? Och han sa det att hvis du ser på den kemiska formeln på natriumklorid, så det är NaCl, så säger han i sig själv så mister inte saltet sin kraft. Det kan bara tynnas ut eller vaskas ut, eller när du tar det vatten på det så mister det, för att det blandas ut. Och han sa det att de som då köpte salt på torget, dessa kvinnorna som gick på torget och de köpte salt och de såg att det var kvitt och de kom hem igen och de smakte på det, så uppdagade de att detta var inte bara salt. Det var tynna ut med sand som lignar på salt. Och därmed så säger de att salt i sig själv kan inte mista sin kraft bara hvis det tynnas ut. Och för mig så är det den boken här. Det här vi hämtar kraft från. Det här vi kan få bli salt. Det här vi kan få bevara kristenlivet vårt. Det här vi kan finna ut hur den Jesus Kristus är som världens lys. Och det kan förvandla livet vårt. I Jesaja så står det att istället för tornekratt ska det vara också cypresser. Och det att hålla sig nära till Jesus Kristus. Det att hålla sig nära till hans ord och inte vattna upp ut det budskapet. Och det kommer till att kosta att hålla oss nära till Guds ord. Vi har en historia om en man som heter Trajan Dors som är från Romania. Trajan Dors var ledare för en stor väckelse i Romania. Vi jobbade samman med han. Vi leverte mycket biblar till Trajan och hans medarbetare. Och Trajan Dors han hade bestämt sig att han ville leva ett liv efter Guds ord. Och det som står i Matteus 5:44 att du ska älska din fiende. Du ska väl välsigna dig som förbannar dig. Trajan hade bestämt sig att jag vill leva efter det ord som Jesus anbefaler oss. Och han plejde också att säga att den enaste metoden för att bekämpa våra fiender på är att älska dig till det blir våra vänner. Och det har han ju utifrån Matteus evangeliet. Men det det koster. Hver eneste, eller ikke hver uke, men veldig ofte så kom politi eller sekuritate, som var det hemmelige politiet i Romania. De kom på besøk hos Traian Dors, og for å skremme han fra å fortsette å lede den vekkelsesbevegelsen, så banket de han opp. En dag han hadde hatt besøk av sekuritate, så kommer Paul Negrut, som var en baptistpastor i Oradia. Og han ser at Traian, han var blåmerket i ansiktet, og det blødde av munnvikene, og han lurte på hva det som har skjedd. Og Traian Dors forteller at han har nettopp hatt besøk av en politibetjenten som alltid kom med en gruppe politifolk, og det banket han opp. Og Paul Negrut ble rasende og sa, dette kan ikke vi akseptere. Vi må gå og rapportere dette her. Og han var på vei ut døra da Traian Dors sa han, vent litt Paul, kan du være med og be litt? Og så stoppet Paul Negrut opp, og så gikk han tilbake, og så knelte han ned, og så begynte Traian Dors å be for disse politifolka som hadde vært der. Og han ba, Gud, vil du velsigne deg? Vil du åpne øynene på deg, slik at de en dag får lov å se hvem du er? Og så forteller Traian Dors at når denne politibetjenten skulle forlate han, hver eneste gang han gikk fra han, etter at han hadde banket han opp, så forteller Traian Dors at han sa til han, politibetjent, jeg elsker deg. Og jeg vil at du skal vite at dersom vårt neste møte blir foran Guds trone, så vil ikke du havne i helvete fordi jeg hater deg, men fordi du forkaster min kjærlighet. Det sa han til han hver gang. Jeg elsker deg. Historien går som så at en dag så banker det på døra til Traian Dors. Og Traian Dors åpner opp, og der står politibetjenten, og han tror da at nå er det en ny runde som står for døra. Men han inviterer han inn, men denne gangen kommer politibetjenten alene. Lukker igjen døra, så kommer han inn, og så ser han på Traian Dors, og sier han, Dors, neste gang vi kommer til å møtes, så vil du være foran Guds dommertrone. Jeg er kommet for å be deg om tilgivelse for alt jeg har gjort mot deg. Og jeg vil fortelle deg at den kjærligheten du har vist meg har berørt hjertet mitt. Og jeg har bedt Jesus Kristus om å komme inn i mitt hjerte. Og jeg vil bare fortelle deg at for to dager siden så oppdaget legerne kreft hos meg. Og jeg kommer bare til å leve noen få uker før jeg dør. Og jeg vil bare at du skulle vite det før jeg reiser, at du og jeg skal treffes på den andre siden. Og det står at vi er verdens lys. Dere er verdens lys. Og det er for meg igjen, som jeg sa til deg, det handler ikke om en prestasjon, men det handler om en relasjon med Jesus Kristus. Traian Dors hadde aldri kunnet gjøre dette hvis ikke Jesus hadde fått lov å komme inn i hans hjerte. Og han hadde fått lov å forandre tornekrattet til sypresser, eller nesle til myrter. Og du og jeg, vi trenger at Jesus inviteres inn i vårt hjerte hver eneste dag. For vi trenger også den relasjonen sammen med Jesus. Og vi trenger også å få lov å lese dette ordet her. David han sier at ditt ord er lykt for min fot og en lys på min sti. Og når jeg hører det, så tenker vi lever i en tid der vi blant annet på våre biler har det vi kaller xenonlys. Lys som lyser veldig sterkt fremover, slik at vi kan holde farta og vi kan se hvor vi skal henne. Men når Jesus snakker om dere er verdens lys, så snakker han om en liten oljelampe. En liten oljelampe som har olje oppi, og en veke, og som er tent. Og den lampa er slik at den er ikke som en xenonlys der du ser langt, langt frem. Og vi ønsker i vår tid i dag å vite, planlegge livet vårt langt frem. Vi ønsker å vite hva som skjer, mens Jesus han snakker om hverdag og nok med sin egen plage. Ikke være bekymret. Jesus ønsker at vi skal ta dag for dag. Og en sånn liten oljelampe som Jesus og deg brukte på den tiden der, den ga nok lys til at du kunne ta ett steg, og da så du lys til å se det neste steget. Men du måtte være i bevegelse, du kunne ikke stå stille og ønske deg at jeg skal se langt frem, men det handler om dag for dag, og slik ønsker Jesus å lede oss. Og det er en som har sagt det at mørke er det ordet vi bruker for å definere det totale fraværet av lys. Det går ikke an å skru på mørket. Hvis mørket skal komme inn, så må du skru av lyset. Men Jesus, han ønsker at ikke vi skal skru av lyset, han ønsker at lyset skal bli sterkere i livet vårt. I Johannes 17, 17 så står det, hellige dem i sannheten. Dette er Guds sannhet. Ditt ord er sannhet. Og Gud ønsker å gjøre noe med livet vårt. Han ønsker å la oss få bli salt. Han ønsker også å si at dere er verdens lys i kraft av det jeg har gjort for dere. Lykke til. Jeg kan dele noe, for jeg har en god venn av meg som er bedriftsleder. Og han var med bedriften sin i Oslo på et seminar på den store konsernet som jeg jobber i. Og han sa det at jeg går aldri og legger meg før alle mine ansatte, når jeg er på kurs med, så er det en siste mann som går og legger meg, for jeg vil sørge for at mine har det bra. Og jeg passer på deg. Så jeg var jo på den siste kvelden, så satt jeg sammen med deg. Og jeg var der. Og ut på kvelden så kommer det en kar bort til meg, og så sier han, kan jeg få lov å snakke med deg? Ja. Så setter han seg ned ved siden, og så sier han, du er en kristen, er du ikke det? Jo, hvorfor sier du det? Nei. Jeg bare satt og så på deg, sa han. Og så ble jeg sittende og prate. Og så begynner dine mann her å fortelle hvordan han hadde vært syk. Og vært borte i noen kristne som hadde bedt for han. Og hvordan han var blitt helbredet. Og nå har han fått nytt håp. Dagen etterpå, siste dagen, så skulle denne karen her, han er sin gammel kar, men han er sjefen her. Da skulle han holde et foredrag. Og han la hele foredraget sitt til sies. Dette her var et bygningsfaglig. Folk som jobber i bygningsfag. Og så sier han, så begynner han det og så sier han, ja, akkurat nå er det veldig vanskelig for oss i bygningsbransjen. Men, sa han, vi har et håp om at det skal begynne å bli bedre. Og så forteller han, uten å fortelle navn, om den mannen som hadde kommet bort til han og fått et nytt håp. Fordi han var blitt bedt for. Og hele foredraget hans går på det å være, hvordan han opplever troen sin. At hvordan jeg har håp i troen, så har vi lov å ha håp i den jobben vi gjør. Og han tenkte som så, det kan ikke annet enn å sparke meg. Men han delte det sånn, og så når han var ferdig, så fikk han applaus. Og folk kom bort og sa det var kjempeflott. Men det hadde kostet han kolossalt mye. Men så forteller han det. Og dette her er en som går i menigheten vår. Så vi hadde hatt nattvær, og folk skulle komme med et vitnesbyrd. Og så kommer han frem, og så deler han dette her. Og vi satt med tårer inn, og så sier han, og i går så fikk jeg en telefon fra en av de store lederne, næringslivslederen i Norge. Jeg ble litt overrasket når han ringte meg. Og så sier han, du, neste fredag så skal jeg til Stavanger. Kan du komme ut på Sola? Jeg har lyst til å prate litt med deg. Ja, ja, jeg kan godt komme ut, sa han. Ja, og vær så snill, sa han. Ta med deg Bibelen når du kommer. Og når jeg hørte den historien så tenkte jeg, det begynte med at det kom bort en kar og så på han. Du må være kristen. Og dere, jeg tror at når vi er kristne, så kan folk se det på oss, for vi har fått noe av himmelen inn i livet vårt. Og det å være lys er ikke å prestere, som jeg sier, men det å ha en relasjon med Jesus Kristus. Gjennom denne boka her, og gjennom fellesskapet, gjennom bønn. Så jeg har lyst til å si at det å være lys igjen, det er ikke en prestasjon, men det er en relasjon med Jesus Kristus. Og hvis vi er i hans lys, så vil det, uten at vi sier noe, så vil folk si, du er nødt til å være en kristen. For meg ble det veldig sterkt å høre på det. Neste. Ditt ord er lykt for min fot og en lys for min sti. Hva tenker du på dette når jeg sa på undervisningen å ta steg for steg i vandringen med Jesus, i stedet for å planlegge livet vårt i lang tid. Nå blir jeg pensjonist i sommeren, ikke sant? Og det første vi stiller spørsmål, hvor stor blir pensjonen din? Ikke sant? Vi jobber der. Vi planlegger livet vårt fremover. Og så sier Jesus i Matteus 6, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Men vet du hva vi ofte sier? Ja, men jeg har så lyst på så mye, Gud. Jeg har så lyst på så mye. Jesus sier, jeg skal sørge for dere. Blomstene som står på marka i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal jeg ikke bry meg om dere? Så ta og reflekter litt rundt det. Hvordan tenker du å ta steg for steg i vandringen med Jesus i stedet for å planlegge livet i god tid fremover? Jeg satt sammen med deg her, og det å ta steg for steg, det er jo på en måte det er å få lov å vandre sammen med Gud. Og jeg tenker litt på det av og til. Når vi ser oss tilbake, så ser vi at Gud var der. Ikke sant? Av og til, du skal ikke snu deg og se bak, men av og til er det godt å se seg tilbake, så kan vi si at ja, Gud var jo der. Den beslutningen har sagt, jeg vil gå sammen med deg. Og Jesus, han går sammen med oss. Og jeg har noen som jeg ber for, som jeg ikke kjenner. Jeg har 4 barn. 3 av dem er gift. Og alle disse ektefellene til disse ungene mine har jeg bedt for lenge. Og det er jo å vandre liksom og si at Gud, jeg vil velsigne deg. Og jeg har en igjen som ikke er gift, og jeg ber fortsatt for den personen. Gud, må du velsigne den. Og jeg tror det å vandre sammen med Gud og så sier vi, la oss gå sammen. Og jeg tror bare når vi er sammen med Jesus, da er vi lys og da er vi salt. Det er bare i kraft av fellesskapet med Jesus Kristus. Og dette her med at hvordan kan saltet miste sin kraft? Og det er jo dette her med hvordan kan vi avsløre sand i saltet. Og hvor mye sand må til for å avsløre at saltet er forurenset. Og da er det jo, vi har jo vel vært borte i en historie også nå, at hvordan du skal, Gaute begynte med, hvordan du skal koke en frosk. Du kan ikke hive den opp i varmt vatten, for da spretter den ut med en gang. Dere behøver ikke prøve, fordi det er sant. Men hvis du skal koke en frosk, må du legge den opp i godt vatten, som man er vant til, og så bare sakte øker temperaturen til slutt. Så dør han. Men hvordan kan du avsløre at saltet er forurenset? Og hvordan kan vi bli forurenset? Kan dere snakke litt rundt det? Og dette her er et vanskelig tema i forhold til, og nå vil jeg ikke at dere skal snakke om alle andre. Nå vil jeg at dere skal snakke om oss selv. Vi skal ikke drøye så mye ut, men er det noen som ønsker å si noe rundt det spørsmålet her om hvor mye sand må til for at vi skal kunne avsløre at saltet er forurenset? Egentlig så vet vi det. Vi blir konfrontert med det hele tida, sånn som disse fire historiene. Ikke sant? Vi ser hva tid vi blir utfordret på dette. Vi møter historiene. Og egentlig, jo nærmere vi lever i et fellesskap med Gud og i Guds ord, så fortere vil vi avsløre disse situasjonene som kommer opp. Og vårt håp er jo at når vi kommer opp i de situasjonene, så skal det være klart for oss med en gang at her har jeg et valg. Hva velger du? Og Hanna, som jeg har reist sammen med, hun sa det. Hun er fra Sørøst-Asia. Dere er kristne i Vesten. Dere må være sterk kirke. Dere må stå på Guds ord. For vi trenger sterk kirke som ber for oss. Og så hang hun på slutten og snakka om dette. Så sa hun, dere sårer oss hvis dere kompromitterer Bibelen. Vi er villige til å dø for det. Så hvis ikke dere i den frie verden tør å stå for dette, så sår dere oss i den forfulgte kirke. For vi står for det. Og vi betaler en mye høyere pris. Så for oss er det et vekkerop. Og jeg tror at for Gud går det an å si det, at Gud har tillatt forfølgelse nettopp for å vekke opp kirka i den frie verden. Og i dag så er det vi som skal vekkes opp. En teltmaker som hadde jobba i den somaliske delen av Etiopia, var på vei hjem igjen og skulle på ferie. Da kommer en av disse somalierne som har kommet til tro på han. Og mange av somalierne, når de kommer til tro, mister livet. Nick Ripken, som han sa, han hadde 135 venner, kristne venner som hadde kommet til tro. Somaliske venner. Han har fire igjen. Og av alle de 131 som er borte, så har ikke han hatt et legeme å begrave. Så de betaler en pris, men denne somalieren kommer til den norske teltmakeren, så sier han, jeg er villig til å dø for Jesus. Og nå skal du hjem igjen til Norge. Så ser han på han. Så sier han, er du villig til å leve for Jesus? Og det er utfordringer det gir oss. Er vi villige til å leve for Jesus der vi er? Og det er en kjempeutfordring. Men de spør oss, vi dør, men og så sier den somaliske vennen, det er kanskje vanskeligere å leve for Jesus enn å dø for ham. For når du dør, så vet du hvor du går. Og vi kommer til en plass som vi lengter etter. Og det høres banalt ut å si det, men for deg er det virkelighet. Men de utfordrer oss. Er dere villige til å leve for Jesus? Så jeg har lyst til at siste gruppearbeidet så skal vi be for hverandre. Dere som sitter rundt bordet, nå tar vi 5 minutter, og så ber vi for hverandre om at Gud må hjelpe oss. For innerst inne, på et av dagene så sa jeg, det er så enkelt det vi snakker om, men allikevel så vanskelig. Men la oss ta 5 minutter nå, og så ber vi for hverandre i gruppa. Om at Gud må hjelpe oss. Kan vi gjøre det? Ja, da er det godt mer enn 5 minutter, og beklager at jeg må avbryte. Nå har vi brukt tida til å be sammen, og da er vi inne på det aller viktigste som vi kan gjøre for oss sjøl og sammen i fellesskapet. Han Paulus sier det i Efeserane 6,12 at vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter, mot åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Vi har gjennom disse leksjonene ønska å formidle noe av det budskapet som står på skjermen her. Skal du få det mørkt i et rom, så slår du ikke på mørket, men du skrur av lyset. Det er den eneste måten for at mørket skal komme. Hvis du skal ha det kaldt i et rom, så skrur du av varmen. Skal fryseboksen fungere, så må du tappe varmen for den. Du må hente ut varmen. Slik er det også i verden rundt oss. Og det vi har prøvd på det gjennom disse kveldene, det er å ruske litt opp i holdningene våre. Og si at det ikke er nødvendigvis slik at det bare er omstendighetene rundt oss som gjør det vanskelig å være kristen i vår tid. Det er klart at omstendighetene har noe med det å gjøre. Men det aller største utfordringen vi har som kristne, som kirke de utfordringer som vi har på innsida i vårt eget liv og i kirka sitt liv. For når vi våger å skinne for Jesus, da blir det lys. Og når vi våger å følge Guds ord, så blir det lyst. Det første du hører, du leser om det Gud sier i første Mosebok, så sa Gud, bli lys. Og så ble det lys. Og det var godt. Ønsker vi varme, så er det du og jeg, eller menigheten, som skal skaffe den varmen. Vi kan møte mennesker, vi kan veilede deg, og vi kan elske fiendene våre, og motstanderne våre. Vi kan ikke true noen inn i himmelen. Vi kan heller ikke kritisere deg så mye at de til slutt vender om. Vi kan bare elske deg, slik som Trajan Dors fra Romania gjorde. Du kan elske deg til det blir våre fiender til det blir våre venner. Og det gjorde han i kraft av at han visste at Guds ord er sant. Advarselen fra den forfulgte kirke, hva det er? Det har en advarsel til oss. Broder Andreas, han har sagt at en forfølgelse skjer ikke på grunn av et radikalt liv, og ikke motsatt. Da jeg las det første gang, så tenkte jeg, hva er det han sier her? Forfølgelse skjer ikke på grunn av et radikalt liv. Den skjer på grunn av et radikalt liv, og ikke motsatt. Og det han egentlig sier, det er ikke radikale fordi det blir forfulgt, men det blir forfulgt fordi det er radikale, og radikaliteten består i at det tror og det lever på denne boka her. Derfor blir det forfulgt. Men fortida, de og mi, trenger ikke å prege fremtida vår. For hos Gud så er det nåde, hos Gud så er det ny start, og du får begynne på nytt. Og du kan på nytt si at jeg ønsker å leve for deg, Gud, igjen. Av og til så er vi slik at vi sier, ja, jeg har sviktet. Det var en som sa det slik, jeg har falt mange ganger, men Jesus har stått der hver gang og løftet meg opp igjen. Og ikke tenk på at nå skal du gå hjem, så skal du stå tre dager i uka og evangelisere på gata. Eller kanskje skal du det. Hvis Gud kaller deg til å gjøre det. Eller kanskje du kan begynne å ta ett og ett steg, og dag for dag. Og kanskje som far i huset, være den som tar initiativ med å holde andagsstund hver morgen sammen med familien. Eller en gang i uka. Eller kanskje du tør å bli mer tydelig på jobb. Ikke delta i baksnakket eller være en del av den ukulturen som kan foregå. Men prøv å sette ord på hva troa betyr for deg. Og tør å spørre, hva dere tror på? Hva tror du på? Og jeg tror du blir forbauset hva svar du får. Sånn som han som sa til ateisten, hvorfor tror du ikke? Hvorfor tror du ikke på den guden som er der? Eller hva slags Gud er det du ikke tror på? Så fikk han høre hva slags Gud han ikke trodde på. Så sa han, ja. Hadde det vært den guden jeg skulle tro på, så hadde det vært ateist jeg også. For min Gud er en helt annen Gud. Og så får du lov å presentere hvem han er. Ta et steg i ny retning og erfare at Guds ord er lys for foten vår og lykt for stien vår. Du kan ta et steg om gangen, var det det jeg sa i undervisningen. Det er ikke steg, eller det er viktig å ta et steg, men retningen er viktigere enn farta. Vi ønsker å komme fort frem, men Jesus, han har tålmodighet, han jobber med hjertet. Så nå på slutten av kurset så ønsker vi å si lykke til med livet, med å stå sterk i stormen, eller å stå sterkere. Lykke til med det å hjelpe hverandre med å stå sterk i stormen. For jeg tror vi er nødt til å stå sammen. Mye mer. Vi er så individualistiske at vi skal klare alt selv. Men når det gjelder troen vår, Da trenger vi hverandre. Og den forfulgte kirka, de trenger oss. De trenger at vi er en sterk kirke. Og vi trenger at de er en sterk kirke. Og sammen så vinner Guds rike frem når hans kirke er sterk. Og det som jeg sa, at vi er så individualistiske. At vi tror vi skal klare alt selv. Men Gud har gitt oss fellesskapet for at vi skal kunne stå sammen. Og på veien hit bort så fikk jeg en telefon av en god venn av meg som stod i en krise i livet sitt. Og så fikk vi lov å prate sammen en hel time, der vi får lov å be sammen og prate sammen. Og så hører du at det løsner i andre enden. Da fikk jeg lov å være til hjelp for han, og andre ganger så kan han være til hjelp for meg. Og dere, en annen ting, det er veldig lett å si til noen, skal jeg hjelpe deg? Det er mye vanskeligere å gå bort til en annen og si, jeg trenger hjelp. Kan du hjelpe meg? Og jeg tror vi må bli flinkere til det. Og spørre hverandre, kan du hjelpe meg? Kan du be for meg? Jeg trenger det. Jeg takker deg, Herre Far, for fellesskapet som vi har. Takk for deg som har vært med på det kurset her. Vi takker Gud at du hver dag ønsker å nå oss. Du ønsker hver dag å vise oss nye sider av deg selv. Og takk at du alltid har noe nytt. Du er aldri en som vi går lei av. Men du går heller ikke lei av oss. Takk, kjære Jesus, for at vi kan få lov å komme inn til deg. Takk for ditt ord som du har gitt oss. Og la ditt ord få lov å være lykt for vår fot og en lys på vår sti. Og så ber vi Gud, vil du komme med din hellige ånd og gi oss en trang til å søke mer inn i ditt ord. Jeg trenger det, Herre Far. Til å finne ut hvem du er. At du er en barmhjertig Gud. Og du er en hellig Gud. Takk, Herre Far, for din kjærlighet. At du elsker oss så mye at du sendte din sønn Jesus Kristus for at han skulle få lov å betale den prisen som vi skulle ha betalt. For at vi skal få ha en åpning helt inn til det aller, aller helligste. Inn til ditt hjerte. At vi kan komme dit hver dag. Velsign du disse som sitter her. Og la deg få lov å være til velsignelse for alle det treffer på sin vei. I Jesu navn. Amen.